احنا نسال.
احنا نسال الفقره اللي تقدم لنا كل يوم حسين بن منصور. اهلا وسهلا حسين.
عسلامه
حسين. اليوم اخترت تحكي لنا على لا ريكونفيرسيون بروفيسيونيل وكمثال. معنا ضيفه مدام نادره مليكه. اهلا وسهلا، مرحبا. شكرا لك، ميرسي على وجودك معنا. دونك مدام نادره مليكه وانت باش تحكي لنا، وهي باش تحكي لنا سورتو على لا ريكونفيرسيون بروفيسيونيل نتاعها. دونك من استاذه فرنسيه elle s'est reconvertie en consultante d'éducation en informatique.
Exactement. دونك justement علاش اليوم اعاده التدريب المهني؟ دونك علاش لا ريكونفيرسيون؟ اول حاجه ديجا يلزم ناخذوا قرار باش احنا نتوجهوا الخدمه اللي تتمشى معنا، معتقدر دوكو احنا باش نكونوا اكثر ايبانويسمون، باش نكونوا سعيدين في الخدمه الجديده اللي احنا باش نكونوا فيها. اي بيان سور معناتها باش نكونوا اليز معناتها في حياتنا بروفيسيونيل وفي حياتنا البيرسونيل، خاطر سا امباكت زيدا لو ترافاي، امباكت زيدا لا في بريفي. دونك انا باش نعطي هكا كلكو شيفر. في كابيني سبيسياليزي في الريكونفيرسيون بروفيسيونيل وفي اداره شؤون المراه المهنيه، دونك صارت ايتود اللي عطات دي شيفر اللي هما 57% من النساء اللي اون ليزا انتروجي يحبوا جوستومون يبدلوا لافا بروفيسيونيل نتاعهم. اي دونك الشانجمون هذا ينجم يمس القطاع النشاط والا الوضع المهني والا المهنه هي بيدها. دونك علاش النساء يحبوا يبدلوا الخدمه معناتها ويمشيوا لحاجه اخرى؟ دونك لا ماجوريتي اللي سالوهم يقول لك احنا اوني بري ا ديميسيوني، هذه الاولى معناتها ما يخموش برشا. وشنو هما لي ريزون اللي عطاوهم؟ 64% يقول لك اللي هما عايشين في فرستراسيون وفي قلق في الدومين بروفيسيونيل نتاعهم. 50% يقول لك عايشين معاناه في العمل، اون سوفرانس او ترافاي. 28% عندهم لامبريسيون اللي هما ماهمش قاعدين ليكسبلوات لو بوتونسييل اللي هما ينجموا يعطيوه، معناتها يحسوا في رواحهم ينجموا يعطيوه اكثر، مي قاعدوا دون اون بول في الخدمه اللي هما فيهم، دونك ما ينجموش يقدموا. و27% عندهم لا سونساسيون دافوار في لو تور في خدمتهم، اي دوكو دخلوا في اون روتين ما فماش دي زوبجيكتيف، دونك قلقوا من الخدمه هذيك ويخموا جوستمون باش يعاودوا حياتهم ويمشيو لان دومين والا ان سيكتور كي كومبليتمون ديفيرون. دونك باش نحكيو على الموضوع هذايا كيما قلت ريما مع مدام نادرة مليكة اللي هي عندها 10 سنين في الدومين تاع ليدوكاسيون في الفرنسي، و جوستومون تو ولات كونسلتانت في الاي تي، وتنصح هي جوستومون العبيد اللي يحبوا يبدلوا الخدمه ويخموا جوستومون يمسوا الخدمه في الدومين انفورماتيك. دونك هي لا بور لي كونسيي. ابار لي ستاتستيك هذوما اللي عطيتهم انا، شنو هما اسكو فما دوتر فاكتور اليوم اللي يلزوا العبيد باش يعملوا اون ريكونفيرسيون بروفيسيونيل؟ نادرة
فوالا دونك on va commencer par faire un constat en fait. En fait, sur 10 femmes, entre Snin ou Sabra Belmier, elles se lancent dans la reconversion. C'est bon, je vais me lancer. Le mouchkla, un grand pourcentage de femmes, ils rafouent. Ils rafouent, ils disent, je suis en train de me lancer dans l'inconnu. Je vais me lancer dans l'inconnu. Ils disent, mais ils ne trouvent pas la motivation. La bédelidéline biom focalique, surtout si c'est une femme, si c'est elle a des enfants ou elle a une vie familiale.
Pour pas chambouler la stabilité.
Voilà, exactement. Trop aller ou colchay, trop l'emmener ou focalique ou colchay. Femme c'est un autre facteur. Elle y aura malheureusement c'est la femme ancée trop le et n'en chaf la j'échoue n'chaf là je manque d'inspiration n'chaf la secteur l'ipsen toi jaloux mais qu'on est porteur et là je trouve ma femme est charlie n'chaf au malheur qui est dit car la chater ahna en fait qui n'a pas de mukhadma menhbouhish et là ça mieux en fait les 3B on est exposé les 3B et les huma le brownout taqlaq tfed le اللي هو يهز بيان سور البرن اوت اللي نعرفوه سور مناج ان باسون بار لو براون اوت اللي هو كل يوم لي ميم تاش نقوم في الصباح
نعمل
لا روتين لي ميم تاش ريبيتيتيف سورتو دون لي تاش ادمينستراتيف ولا في لونسينيومون اللي انا جيت منه افيك تو مي ريسبي بور سو سيكتور وانا نحبو برشا ورساله نبيله برشا اما جافي فريمون انفي دو باسي ا اوتر شوز
في سان دومين اللي تعب برشا معناتها الحقيقه سي ان ميتي تري فاتيغون
فوالا دونك زيد كيما انا عندي مقوله نحبها ياسر كارل ماركس يقول لالييناسيون سي دو نو با سو روتروف dans le fruit de son travail. Je m'en ai dit, on a l'impression que c'est un travail qui n'a pas été fait pour notre travail. C'est ce qu'on a fait, c'est un problème. Mais on a l'impression qu'on a fait. On est dans un cercle vicieux. Ma femme est innovation. Je trouve que c'est عندي ان ديفي اليوم تو انا باغ اكزومبل نحبش يصير نحكي على روحي اما ياسر فرحانه خاطر نيو الكونفيرسيون اللي عملتها اون فيت كل يوم جاي ان نوفو ديفي ساعات يصيروا لي حاجات يضحكوا دو جونغ الو انا عندي 4 تالسوم يا باش نحطها في حرقه يا باش تقولي لي انا الخدمه هذه باش توصلني. نتفجع انا نحس ولدي خويا الصغير لا بايش شوي جي نحكي نبدا عندي معناها باش نمشي يا دي زانيكدوت في الخدمه محليه معناها توجور دي نوفو ديفي محليه مع الاخر محليها اللي انت ديجا تو سي سكو سي اك الخوف من الاول اللي يا ربي اش باش نعمل باش تلقاها عند العبيد الاخرين دونك فوالا. ثم زاد ان اوتر سامحوني ديزولي ان اوتر فاكتور اللي هو لا بريسيون فاميليال. عندك ان باركور بريستيجيو يزمك تتبعو باش تكون انت سن فرحة العائلة كي ديبوش سور ان ترافاي بريستيجيو وانت في وسط هذاك الكل بيه وانا دون تو سا.
هذه مهمة برشا النقطة ودايوغ برشا اون فات ياخذوا بالخاطر نجم نقولوا
دونك
تعمل اللي يرضي العائلة ولي بارون ومن بعد تقول اي هاكا لو ديبلوم اللي حاجتكم به توا جو في تراسي ما روت اللي انا نحب عليها. برشا يعملوا هذا.
جوستومون يفيف با جوستومون du diplôme
نتاعهم. اي
اي نادرة ان فيت كيفاش تنجم تعرف اللي هي كيفاش تلقى لو فيتور ميتي
فوالا لو فيتور ميتي ان فيت هو هوني ملي حنا صغار معناها اللي كاشي كيلكو باغ جوست اسمنا نلقاو ان فيت انا لي كومبيتونس بور موا هو سي اون فاليز. احنا عنا نبداو من الاول الفارغه ونمشيو نعبيوها ونعبيوها ونعبيوها. كيفاش انت تبدا ماكش فايق تو دي باسيون تحب الموسيقى دونك ان سيغتان مومون دو تا في تغرم بالجيتار سورتو لا نوفيل جينيراسيون بيانو حاجه هكا انت مغروم بالقرايه تبدا عندك دي كومبيتونس تبدا هزك الفاليز هكا تكركر فيها وكل مره يعرضك ان دومين تقول اي والله انا جو بو يوتيليزي سيت كومبيتونس في الدومين هذا. دونك ديجا ايدنتيفي لي كومبيتونس اللي نجمو يوصلوك. ثاني حاجه فما ان فيت احنا عندنا الكلنا اون باسيون اللي نبداو نجري وقتاش نكملوا نو زونجاجمون فاميليو و بروفيسيونيل باش نمشيو لها حتى كان باش نمشي على حساب تعبنا على حساب ساعات عائلتنا. تدخل بيتك تغني تصور تعمل طيب تعمل حاجه بنينه تعمل حاجه كي فريمون كي تانتيريس وكي تانسبير
نجم اون لا ديفلوب
اون لا ديفلوب فوالا. دونك لو لوندو سامحني
اي ندرى جوست انا النقطه هذيا ياسر تحيرني الحقيقه ولتوا ما لقيتلوش جواب انه وقت اللي تا باسيون تولي هي خدمتك حياتك دو ماتان وسوار نخاف لا تموت لا باسيون هذيك.
En fait, il n'en aura autrement. Et en fait, j'ai un ami, il est musicien, il est très doué. Et je suis en admiration devant lui. C'est mon idée, mais le domaine musical, c'est un homme. Donc voilà, il dit, oh, brouva, oh, nous allons sur le hack. عرفت نبدا نحب نضربه عرفت نتاع سما با معناتها انا نسميه لو لوكس دو فيفر دو سا باسيون معناها انت اخر الشهر تبدا ميساج ما تخلصنيش لازم نخلص انا قد نمشي حاجه نحبها انا الحقيقه شوف اغزل يفو با سيفر مون موديل راهو برشا في الحكايه هذيك اما راهو زاد اتر باسيوني بار كيلكو شوز راهو سي تري امبورتون سي تري موتيفون وكل على خاطر انا الحقيقه ما سونتي مونتال لا سونتي مونتال دي on est quelque part très sensible elle est très importante فهمت وفما حاجه مهمه ياسر الموروث الثقافي المراه لازمها تكون في الادمنستراسيون لازمها تكون انسينيانت باش تروح تتلهي بالصغار اقضي امسح تلهي بالصغار فترقى اليوم وكل شيء وهي elle se retrouve pas في الجو هي اللي عايشه فيه دونك دوكو هي تولي فرستري اي فرسترونت لولادها تانديس كو حتى كي باش تعدي اقل وقت مع ولادها على خاطرها عندها بروجي ولات في ليدرشيب ولات دخلت في لا في دو لونتربريز وعملت سون بروبر بروجي elle sera plus avenante مع صغارها كيما نقولوا سو كيتي بور ميو سو روتروفي
فهمت جوستومون جو بونس كو سي تري امبورتون كو العائله معناتها تقف معاك في كي تبدا انت مع ناوي باش تبدل خدمه ريكونفيرسيون وفما le phénomène اللي حكيت عليه انت اللي هو le risque معناها de stabilité de perdre la stabilité معناها c'est important باش le conjoint ولا اللي هو ولا les parents كي مازال وحده عايش مع ses parents يقف معاها et justement ندرا كيفاش اليوم on démarre معناتها la nouvelle reconversion معناتها est-ce que c'est des formations autodidacte comment ça se passe en général
voilà et en fait je vais vous faire plaisir dans le sens où tu قلت لي quand même vivre de sa passion mais نرجعوا للارض الواقع المرير entre parenthèses en fait بالبيت انا بو معناها نبداو عندنا هكا دي بروجي هكا تيري بار لي شفو نشوفوا احنا السوق شنو يطلب منا سوق الشغل دونك فهمت كاين احنا نوتر باسيون ولا نوتر فوكاسيون بعيده شويه على على متطلبات السوق احنا كان احنا كرياتيف نلقاو اون ابروش
اون
لادابت المتطلبات السوق اما عاد كان بالزهر احنا خدمتنا معناها ولا نوتر اسبيراسيون ماشي مع السوق نبداو احنا بلوز اليز و اون سو لونس هذه هي الحاجه الاولى الحاجه الثانيه بيان سور الحاجه نتاع ايتود دو بروجي سي تري امبورطون نتاع سورتو تيستي تشوف تعمل هكا ان بوتي تيست تشوف سا مارش سا مارش با تشوف تتعمل تدخل اون كولابوراسيون حتى فيرتوال مع عباد كي فول افوار لو ميم باركور كيفك que vous dans le sens اللي on peut même aller jusqu'à leur piquer des idées معناها فهمت on commence par s'inspirer عجبتني خان فوكا فما حاجة أخرى زيدا il faut savoir saisir l'occasion معناها أنت كي تجيك فكرة هكا عطاية بتغز السماء تجيك هكا كيفاش نقولوا الانسبيراسيون يلزمك تطورها و tu saisis l'occasion ما تقولش فوك عليا ولا حاجة خاطر راهو سي بون تنجم تلقاها عند ان كونكورون دونك saisir فوالا فهمت تقعد تندم معناها فهمت
Nedra, en fait, c'est pour clôturer un peu le sujet.
En fait, en général, il faut avoir confiance en soi pour avancer. Il faut oser. Et le fait d'oser et réussir, la confiance va venir naturellement. Je dis naturellement.
Plutôt t'amène blouhak. Rien qu'on le comme
les amène blouhak. Voilà, t'amène blouhak bien évidemment. Donc, il y a un Twins alcool, mes chéris, les femmes, osez, quel que soit votre âge, quelle que soit votre vocation. Orz, marquiba l'akhir qui tous, je n'aime pas un certain âge, à 70 ans, à un certain moment d'amertume, de lassitude, où on se dit, qu'est-ce que j'ai tout à l'heure, je vais aujourd'hui changer de vocation, puis je me dis, j'ai raté ma vocation.
Voilà.
C'est un beau message. Et on ne peut pas finir. Jumla hedia tlachs kol shay. Shukran lik. Merci beaucoup, Nedra.
Merci à vous. C'était un plaisir.
Nedra, vous êtes bahdina. Hassan Mansour, merci beaucoup. On vous dit bon week-end. On se retrouve avec vous le 7 avec Bachir le 17-20. Et lundi, on se retrouve, Inch'Allah, le 17-20, du lundi au vendredi et le week-end aussi. Merci encore, Hassan. Shukran lik. Yantika Sahal, 5h30 tout de suite. Soyez la somme. Et vous êtes comme l'akhbar ou la jaïna.